Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, mana siz endi hayotingizni Xudoning masihiga topshirdingiz. Bu juda yaxshi. Chunki siz endi bu dunyoga emas, aksincha, Xudoning muqaddas shohligiga tegishlisiz. Sizni Xudo juda qimmat bahoga sotib oldi. Sizni o'z farzandidek qabul qildi. Hayotimiz endi boshqa. Endi hammasi biz uchun boshqadir. Yangi hayotda yangicha yashash kerak. Keling, Xudoning tirik kalomi bu haqda nima deyishini ko'rib chiqsak. 1-Butrus 5-bobda quyidagi yashash maslahatlari berilgan. Ey yoshlar, sizlar ham oqsoqollarga itoat qilinglar. Hammangiz bir-biringizga yumshoq muomalada bo'linglar. Chunki Xudo mag'rurlarga qarshi, ammo kamtarlarga inoyatlidir. Shunday qilib, o'z vaqtida bizlarni yuksaltirsin deb, Xudoning qudratli qo'li ostida o'zingizni kamtar tutinglar. Butun g'amlaringizni Xudoga tashlanglar. Uning o'zi sizlarga g'amxo'rlik qiladi. Qushyor va bedor bo'linglar. Dushmaningiz iblis birovni yutib yuborish uchun izlab sherday bo'kirib kezib yuribdi. Dunyoning har yog'idagi birodarlaringiz xuddi shunday azoblarga duchor bo'layotganlarini bilib, mustahkam iymon bilan iblisga qarshi turinglar. Xudo har xil mehru inoyatning manbaidir. Iso Masih orqali u bizni o'zining abadiy, ulug'vor jannatiga da'vat etgan. Qisqa bir muddat azob chekkaningizdan keyin o'zi sizlarni maqsadingizga erishtiradi. Kuch-qudratli va sabotli, mustahkam qilib qo'yadi. Shon-shuhrat va saltanat abadul abad unikidir. Amin. Azizlar, tushungan bo'lsangiz, bugungi ibodatni aynan yangi hayotdagi o'zgarishlar uchun bag'ishlashni maqsad qildim. Hozir ibodat uchun qo'llarimni ochaman. Istasangiz, mening ibodatimga sherik bo'ling. Ko'pchilikning birga qilgan ibodati katta kuch-qudratga egadir. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz, sira xijolat bo'lmang. Bemalol ketimdan qaytaravering. Aziz Parvardigorim, bergan najoting uchun minnatdormiz. Sening buyuk najot rejang amalga oshdi. Endi hayotimiz umuman boshqa tarzda ketyapti. Ilgariga eski hayotimizni Masih bilan birgalikda xochga mixlab qo'ydik. Xudoim, yangi hayotda yangicha yashashni o'zing bizga o'rgat. Oqsoqollarga itoat qilishni o'rgat. Bir-birimizga yumshoq muomalada bo'lishni o'rgat. Xudoim, bizda qanday g'am bo'lmasin, barchasini qabul aylagin. Barcha muammo tashvishlarimizni sening qo'llaringga topshiramiz. Xudoim, sen g'amxo'r Xudosan. Sen nafaqat bizga najot berding, balki barcha qorong'u kunlarimizni ham yorug' qilishni va'da qilding. Xudoim, yangi hayotga ega bo'libmiz, bu ajoyibdir. Xudoim, endi bizga ushbu yangi hayotda yangicha yashashni o'zing o'rgatgan. Axir sen har xil mehru inoyatning manbasisan. Iso Masih orqali sen o'zingning abadiy, ulug'vor jannatinga da'vat etding. Xudoim, bizni kuch-qudratli, sabotli va mustahkam qilib qo'ygin. Sen bizga barcha hayot sirlarining kalitini Masihda namoyon qilding. Shon-shuhrat va saltanat abadul abad senikidir. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.